Tervetuloa Hengen menoihin. Meillä on tänään vieraana psykiatrian professori, ylilääkäri Jyrki Korkeila. Ja kuten nyt tänä koronan aikana, niin tämäkin haastattelu käydään videon välityksellä, koska me haluamme olla vastuullisia kansalaisia ja pitää tämä turvaväli, jonka tärkeydestä ei voi liikaa muistuttaa. Eli tervetuloa Jyrki Korkeila. Ensin pakollinen koronakysymys. Miten sinä voit tänä kummallisena aikana? Onko sulla jotain keinoja, joiden avulla sä jaksat?
Mä voin aivan hyvin. Mä olen linnoittautunut kotiini kirjojen kanssa. Mulla on paljon tekemistä. Voin tehdä suurimman osan töistäni muutenkin tällä tavalla etänä. Ja opetuskin nyt tapahtuu etänä, että kyllä tämä niin kuin jatkuu loppujen lopuksi työpäivä aika normaalisti.
Joo. Onko sulla missään vaiheessa tullut sellainen niin kuin mökkihöperyys, mistä monet valittelee? Sä oot niin kiireinen.
Ei ole ehtinyt tulee.
No niin. No se on hyvä kuulla. Tämähän on sitä aikaa, jolla voi tehdä paljon työtä ja keskittyä työntekoon, koska kaikki muut huvitukset on nyt vähän kortilla. Mä otin suhun yhteyttä luettuani haastattelun Helsingin Sanomista, ja siinä jutussahan käsiteltiin muistaakseni työssä jaksamista ja erityisesti kolmekymppisten hälyttävää uupumista. Ja sä sanoit siinä haastattelussa, että ihmiselämä on muuttunut lyhyessä ajassa todella paljon, mutta aivot eivät ole pysyneet ollenkaan samassa tahdissa. Itse asiassa ne toimivat pitkälti samalla tavalla kuin ne toimivat luolamiesaikoina. Ja tämä lause jäi mun mieleen, koska mä olen viime aikoina tätä asiaa paljon pohtinut. Mä nimittäin sain oivalluksen lentokentällä, kun mä olin hakemassa mun poikaan joulunviettoon. Ja Helsinki-Vantaan lentokenttä on remontissa ja siellä vallitsi melkoinen kaos, tai siis vallitsi silloin, kun siellä vielä lennettiin. Ja mulle tuli siellä muoviaitojen ja kauhakuormaajien ja huomioliivieihin pukeutuneiden miesten keskellä semmoinen spontaani ajatus, että meidän ei pitäisi olla tällaisessa paikassa, vaan metsässä keräämässä risuja ja puolukoita. Et mehän ollaan metsästäjäkeräilijöitä geneettisesti ja aivoiltamme. Et me ollaan me homo sapiensit eläneet vasta mitättömän ohuen siivun evoluutiostamme tällaisissa kummallisissa olosuhteissa, jotka muuttuvat aina vain kummallisemmiksi. Ja sitten mä luin Yuval Hararin Sapiens-kirjan, tämän bestsellerin, jossa hän kirjoittaa just tästä samasta asiasta. Eli mä haluaisin nyt kysyä sulta, Jyrki, professori Korkeila, eli onko perusteita ajatella, että tämä uupumus ja tämä jopa niin kuin muserrus, eli mitä englanniksi sanotaan overwhelm, jota nykyään usein tunnetaan erityisesti työelämässä, johtuu siitä, että me elämme meille metsästäjäkeräilijöille vieraassa maailmassa?
Hyvin pitkällä tässä on tämmöisiä tekijöitä taustalla. Me niin kuin ollaan totuttu tai valmentauduttu niin kuin biologisesti, meidän genetiikka ja aivot semmoiseen ympäristöön, joka on ollut hyvin toisenlainen. Eihän tässä tarvitse mennä kuin 150 vuotta taaksepäin. On ollut hyvin maaseutuvaltainen yhteiskunta, jossa on eletty aivan toisenlaisissa tilanteissa, jossa niin kuin sitten ensisijainen huoli on voinut liittyä siihen, että tuleeko hyvä sato ja saadaanko riittävästi ravintoa ja kuinka monta lapsista kuolee tällaisiin infektiosairauksiin lapsuutensa aikana. Että ne olosuhteet on ollut hyvin pikkasen aikaa sitten ratkaisevasti erilaisia. Jos ajatellaan just tätä metsästäjäkeräilijäaikaa, sinne mennään 10-20 000 vuotta taaksepäin, niin silloin me ollaan eletty hyvin pienissä sosiaalisissa ympäristöissä, ehkä 150-300 ihmistä joukossa, ja siinä on pidetty huolta toisista. Lapset on ollut tavallaan yhteisiä koko tämmöiselle ryhmälle, että se on ollut erittäin toisenlainen. että nykyinen yhteiskunta vaatii hyvin säännöllistä vuorokausirytmiä, pitää olla hyvässä kognitiivisessa iskussa heti seuraavana päivänä. Me tehdään näyttöpäätteiden kanssa paljon töitä. Me joudutaan niin kuin sosiaalisesti altistumaan huomattavan paljon aivan vieraille ihmisille, pitää osata heidän kanssa kommunikoida ja tämmöinen rasitus kognitiivisille systeemeille ja emotionaalisille systeemeille, se on aivan toisenlaista kuin se on ollut joskus aikana. Ja tämä ongelma liittyy nimenomaan siihen, että meidän tällaiset otsalohkosysteemit on naimisissa meidän ohimolohkosysteemien kanssa, jotka on oikeastaan sellaista, missä meidän emotiot enemmän käsitellään ja kaikenlaiset aistihavaintosignaalit. Näiden keskinäinen avioliitto ei ole kauhean tasapainoinen. Se herkästi järkyttyy erilaisista tai siihen tulee yhteistoimintavaikeuksia. Ja tämä meidän ympäristö on sellainen, että se haastaa tätä avioliittoa paljon enemmän kuin ympäristö 150 vuotta sitten. Ja tässä on vielä se, että meidän toimintaympäristön muutosvauhti on niin paljon nopeampi kuin se on ollut koskaan. Ja osa ihmisistä reagoi tähän. Toiset pärjää tällaisen muutoksen keskellä paremmin kuin toiset, ja osa ihmisistä reagoi uupumalla ja erilaisia muitakin reaktiotapoja nähdään, jos niin kuin sosiaalisesti ihmiset on paljon liikkuvaisempia, me tulee pakolaisia, turvapaikanhakijoita. Se on joillekin ihmisille, heidän emotionaalisille systeemeille aivan liikaa. Heidän tämmöinen uusien sosiaalisten niin kuin ryhmittymien sietokynnys on niin paljon matalampi, että se reaktio tulee vihamielisyytenä. Että kaikki muutos on niin tahdiltaan niin paljon nopeampia, että se aiheuttaa meissä niin kuin kaikenlaisia reaktioita, joiden hallitseminen on vaikeaa juuri siksi, että täältä otsalohkosysteemeistä, jotka hallitsee meidän niin kuin kognitiivisia toimintoja, sieltä menee alaspäin ohimolohkosysteemeihin paljon vähemmän ratoja kuin alhaalta tulee ylöspäin ja se tekee tämän tilanteen hyvin haastavaksi.
Elikkä onko mä oikeassa, kun musta tuntuu siltä, että harvoin niin kuin puhutaan näistä asioista tästä näkökulmasta. Että harvoin meille sanotaan, että tämä sun tunne, tämä ylivoimaisuuden tunne, että se on itse asiassa ihan normaali ja luonnollinen reaktio siihen tilanteeseen, jossa sä nyt oot. Että sussa tavallaan ei ole mitään vikaa.
Mä juuri tuota oikeastaan tarkoitan, että me ei tulla ajatelleeksi sitä, mikä meidän luonnollinen ympäristö olisi. Eli tavallaan nyt me ymmärretään se asia sillä tavalla, että jos me mennään eläintarhaan, nähdään siellä jääkarhuja Berliinissä, söpö Knut, me ymmärretään, että se ei elä normaalissa ympäristössä ja sen takia se ei kykene vastustamaan sairauksia, se kuolee. Mutta me ei nähdä tätä, että me ollaan eläintarhassa. Me eletään eläintarhassa. Tämä ympäristö ei ole sellainen, mihin meidät on niin kuin, tai mihin, mikä on ollut meidän evoluutioaikainen ympäristö. Ja sen takia me eletään tavallaan metaforisesti eläintarhassa, jossa niin kuin se on liikaa joillekin. Ja me ei ymmärretä sitä arkielämässä katsoa, että tämä on aivan poikkeaa. Mutta periaatteessa siis sairastuminen, se on täysin normaali asia. Ei ole ihmisiä elämässä, jotka eivät elämänsä aikana sairastele. Se on niin kuin ihan normaalia tällaisissa ympäristöolosuhteissa. Kaikki tämä väsyminen ja reaktio, se on ymmärrettävissä niin kuin ihmisten lähtökohdista aivan niin kuin väistämättömäksikin reaktioksi toisinaan.
Joo. No siis tässähän on viime aikoina tämä Yuval Hararin Sapiens todellakin niin nosti esille tämän, jo Marshall Salinsin 70-luvulla. Marshall Salins siis oli antropologi, joka jo 72 muistaakseni julkaisi kirjan The Stone Age Economics, jossa hän väittää, että, tai tavallaan murskasi sen myytin, että ennen on ollut paljon huonommin kuin nykyään. Et itse asiassa hänen mukaansa, hän puhuu tämmöistä kuin alkuperäisvauraus, joka vallitsi silloin kivikaudella. Ja että tämä myytti siitä, että ihminen vaan tulee viisaammaksi ja viisaammaksi, ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja nyt jos ajatellaan, että 10 000 vuotta sitten noin siirryttiin maanviljelykseen, niin mä jostakin luin, ja mä olen ihan harrastelija, että korjaa, jos mä oon ymmärtänyt asian väärin, että tämä meidän aivokuori, tämä korteksi, saavutti maksimipaksuutensa 200 000 vuotta sitten, mutta se on alkanut ohentua, ja se alkoi ohentua just silloin, kun me siirryttiin maanviljelykseen. Ja nyt sitten tästä on kahdenlaista näkemystä, jos mä olen oikeassa. Eli yhdet sanoo, että se johtuu siitä, että meidän aivot on tullut tehokkaammiksi ja tarvitaan niin kuin vähemmän tilaa, jos nyt näin käyttää tämmöisiä maallisia tervejä. Mutta sitten toiset sanoo, että me ollaan tulleet tyhmemmiksi. Että jos sanotaan, niin kuin Harari sanoo kirjassaan, että koirat on tyhmiä susia, koska domestikoinnin tarkoitus on tehdä eläimistä säyseitä ja helposti hallittavia, niin onko samoin käynyt meille? Kesyttikö vehnä meidät, kuten Harari sanoi, ja olemmeko me tyhmiä homo sapiensia, joiden osaaminen kohdistuu hyvin kapealle alueelle? Mehän emme kuulemma enää osaa tulkita esimerkiksi toistemme eleitä ja äänenpainoja, kuten aikoinamme, ja ilmeisesti meiltä on kadonnut muitakin taitoja. Mikä sun näkemys on tähän?
Mä sanoisin, että se kysymys ei ole ihan näin yksinkertainen, että me ollaanko me tyhmempiä tai viisaita. Me ollaan viisaampia joissa asioissa, mutta sitten se on menetetty joitakin kykyjä tai tullut sellaisia uusia vaikeampia asioita. Mutta tähän maanviljelyyn mennäkseni, niin tämmöinen tutkija kuin Ruth Venhoven on yhdessä artikkelissa kuvannut sitä sillä tavalla, että ihmiskunnan suurin tragedia on ollut maanviljelyksen aloittaminen. Ja siitä on seurannut yli 10 000 vuoden tällainen elämänlaadun radikaali lasku, joka vasta nyt on oikeastaan korjautumassa tässä viimeisen 100 vuoden aikana. Siis tarkoittaa sitä, että kun ihminen on asettunut paikalleen, niin sitten on tullut kulkutaudit vitsaukseksi, että niitä ei ollut ennen sitä ja on ilmaantunut sorto. Ja niin kuin väkivalta kasvanut ihan uusiin mittasuhteisiinsa sellaisessa tilanteessa. Me ollaan vasta nyt oikeastaan päästy tilanteeseen, jossa kulkutaudit on enemmän hallinnassa kuin ne on ollut huolimatta koronasta ja tällaisista. Niin, ja tällaiset institutionaaliset keinot patoaa väkivallan purkautumista. Mutta kyllä siinä niinku jotain perää on, että kaikki tämmöinen ei ole sujunut moitteetta. On tullut uusia haasteita, vaikka sitten elinajan odotte on pidentynyt ja teknologia auttaa ihmisiä paljon ja tuo myönteisiä asioita elämään. Mutta sitten tulee taas ilmastonmuutoksesta ja tällaisista uusia haasteita. Et elämä ei välttämättä ole sen ruusuisampaa, kun se oli 10 000 vuotta sitten. Nämä haasteet muuttuu kyllä aika toisenlaisiksi. Ja joissakin asioissa on edistytty paljon, toisissa on jotain menetetty. Et mä en näkisi sitä ihan sellaisena kysymyksenä, että se olisi plus miinus, vaan se on niin kuin erilaisten plussien ja miinuksien sarja. Mutta sillä tavalla kuitenkin, että alkaen tästä paikalleen jäämisestä on menty kyllä eteenpäin.
Niin aivan. Eli nyt on sun näkemys on se, että kuitenkin ollaan menossa niin kuin parempaan suuntaan jo nyt, vaikka tätä viljelyskulttuuria on ollut vasta sen 10 000 vuotta, joka on tosi lyhyt aika tässä meidän evoluutiossa.
Joo, siis viimeisen 100 vuoden aikana Venhoven katsoi, että on saavutettu sitä elämänlaadun nousua, joka menetettiin 10 000 vuotta sitten suunnilleen, kun maanviljelys on alkanut. Eli me pystytään kulkutauteihin paremmin puuttumaan. Meillä on keskinäistä väkivaltaa vähemmän kuin sitä on ollut oikeastaan tuhansiin vuosiin, huolimatta terrorismista ja kaikesta tällaisesta. Elämänlaatu on monella tapaa, etenkin niin kuin kehittyneissä teollisuusmaissa, niin on parempaa. Mutta uusia tällaisia haasteita on tullut, ja niistä tuossa oli aikaisemmin puhetta, että tavallaan koko ajan joudutaan etsimään parempaa tapaa olla erilaisten haasteiden kanssa, elää yhdessä luonnon kanssa ja estää ilmastonmuutosta ja tällaista.
No entä siis tämä meidän jaksaminen, joka tavallaan on tämänkin keskustelun pointti, semmoinen sotakirjeenvaihtaja kuin Sebastian Junger kertoo kirjassaan Tribe, eli heimo, Yhdysvaltain presidentin Benjamin Franklinin kirjeestä, jonka hän kirjoitti jollekin tuttavalleen. Ja Franklin sanoo kirjassaan, että kun intiaani lapsi on tuotu meidän keskuuteemme ja hänelle on opetettu kielemme ja hänet on perehdytetty tapoihimme, voimme olla varmoja, että heti kun hän lähtee tapaamaan sukulaisiaan ja osallistuu yhteenkin seremoniaan, häntä ei koskaan enää saa palaamaan takaisin luoksemme. Ja Franklin piti erityisen järkyttävänä, että samoin kävi myös intiaanien kaappaamille valkoisille. Hän kirjoittaa, että vaikka heidän ystävänsä vaatisivat ja kohtelisivat heitä kuinka rakkaudellisesti ja pyytäisivät heitä jäämään englantilaisten luo, he lyhyessä ajassa alkavat inhota elämäntyyliämme ja tarttuvat ensimmäiseen tilaisuuteen paeta takaisin metsään. Ja tämähän tuo mieleen kansallissankarimme 7 veljestä, jotka pakenivat 1860-luvun hullutuksia, kuten lukutaitoa ja kirkonmenoja Impivaaraan. Ja nyt siis tämä Junger kysyy, että miksi länsimainen yhteiskunta kaikki ne mukavuuksineen ja edistyksineen ja kaikki ne näinen niin kuin saavutuksineen on niin epämiellyttävä? Mitä ajatuksia tämä herättää? Olemmeko me todella luoneet maailman, joka toimii hyvin, jossa monet asiat on ratkaistu, mutta jossa me kuitenkaan emme oikein jaksa olla?
No, kyllä tässä perää on, että kun tämä ei ole se tavallaan luonnollinen ympäristö, näkyyhän se jo siinä tavalla, että ihmiset etsii paikkaa, minne mennä jonnekin luonnon keskelle. Suomalaisilla lähes, nyt ehkä ei kaikilla, mutta hyvin monilla on kesämökki. Eli aina kun mahdollista, niin mennään aika primitiivisiin olosuhteisiin. Siinä on jotain, jota kaivataan. Ja tämmöinen kulttuuri, joka on hyvin teknologiakeskeinen, niin vaikka se tuo jotain hyvää, niin samalla riistää meiltä kyllä jotain myös, joka on tämmöinen kosketus luonnolliseen ympäristöön. Eli tavallaan, mitä tuossa vertasi tähän eläintarhaan, niin me halutaan yhtä aikaa olla siellä tiettyjä asioiden takia ja yhtä aikaa poistua sieltä.
Aivan. Eli tuntuu siltä, että tässä on lapsi ehkä saattanut huuhtoutua pesuveden mukana, että me ollaan kaikki ne saavutuksemme myöskin menettäneet ja kadottaneet jotain. Ja mä olen paljon miettinyt tätä luontoyhteyttä, josta nyt puhutaan paljon. Et sen lisäksi, että me ollaan saatu aikamoista tuhoa aikaan meidän ympäristössä, niin se, että meillä ei enää ole semmoista entistä yhteyttä luontoon, on ollut meikö se huono meidän mielenterveydelle. Ja nythän jatkuvasti tulee tietoa ja Facebookissa kiertää artikkeleita siitä, että metsässä oleminen on terveellistä ja jopa parantavaa. Ja jotkut lääkärit jopa määräävät potilaille metsäretkiä. Onko tälle oikeasti perusteita niin kuin psykiatrian kannalta?
Sille perusteita on tutkimuksia, joissa näkyy siis jopa ihan tällaista, että jos kirurginen potilas on parantumassa leikkauksesta huoneessa, josta näkyy vastapäisen talon seinä, hän toipuu hitaammin kuin jos siitä näkyy metsää. Ja metsässä käveleminen lisää rauhallisuuden kokemusta, se vaikuttaa meidän kognitiivisiin toimintoihin virkistävästi. Että kyllä tällaisilla asioilla on todella merkitystä ihan siihen, miten meidän fysiologia toimii. Sitten on havaittu tällaista, että jos kaupungissa ihminen muuttaa lähelle viheralueetta, niin hänen mielenterveyden oireensa lievittyy. Tai tämmöiset häiriön oireet, stressitaso laskee. Eli se, että eletään lähempänä luontoa, se on myös sellainen, että se kyllä ihmiseen vaikuttaa rauhoittavasti. Että kyllä siinä ihan perää on, että näin on.
Ja sitten se toinen yhteys, minkä mä ajattelin, että me ollaan kadotettu, niin me ollaan kadotettu yhteys toisiimme. Eli ihminenhän mun käsittääkseni homo sapiens on laumaeläin, ja me elettiin laumassa satoja, no homo sapiens on ollut 300 000 vuotta, mutta sitä ennenhän jotkut homininit on elänyt miljoonia vuosia. Mutta nyt me eletään yksin, esimerkiksi minä elän yksin, asun yksin, ja yksinäisyyttähän pidetään jopa tappavan vaarallisena ongelmina. Miten tämä yksinäisyys näkyy sun työssä psykiatrina?
No kyllä se näkyy aika vahvasti. Mitä vaikeammista sairauksista ihminen kärsii, niin sitä yksinäisempi hän on. Siinä on ensinnäkin tämmöinen syrjäytyminen normaaleista verkostoista, esimerkiksi työtovereista, ystävistä ja kaikkeen psykiatriseen sairastamiseen liittyy vetäytymistä sosiaalisesta kontekstista. Ja se on niin kuin tämmöinen tavallaan itseään pahentava noidan kehä. Se lisää häpeän tunnetta, häpeän tunne lisää taas eristäytymistä, ja kyllä se on niin kuin tämmöinen tekijä, joka on itse tuhoisuuden taustalla, ja se on sekä syy että seuraus ja itseään pahentava tämmöinen asia. Ja kun ihmiset elää omissa tavallaan asunnoissaan itsekseen, niin kyllä se vierottaa toisista vähitellen lisääntyvästi. Kaupungeissahan asuu yhä enemmän ihmisiä, jotka asuvat yksin, ja silloin ollaan tilanteessa, että kaikesta ravintolaelämästä, baarielämästä, yhteisistä tapaamisista, isoista festivaaleista tulee niin kuin yksinäisyyden hallinnan kannalta yhä tärkeämpi. Ja nyt me ollaan niin kuin siinäkin suhteessa jouduttu taas aivan poikkeavaan tilanteeseen hyvin nopeasti, koska täytyy välttää sosiaalisia kontakteja. Kaikki isot tilaisuudet peruuttaa, ravintolat ja baarit tulee sulkemaan ovensa, ja ne on muissa maissa jo sulkeneet. Että tavallaan tämä yksinäisyyden merkitys tässä kyllä ihmisillä tulee kasvamaan. Että onneksi on sosiaalinen media olemassa, jota kautta voidaan pitää toisiin ihmisiin kontakteja.
Joo, niin se on tietysti tosi hyvä asia nyt, että se sosiaalinen media on, ja olen itse ainakin huomannut semmoisen muutoksen mun ystäväpiirissä, että nyt soitellaan enemmän, että kun oli pitkään tämä tekstaaminen, niin nyt tulee puhelinsoittoja, ja välillä tuntuu, että ne puhelinsoitot ei lopu millään, että ne jatkuu ja jatkuu, että ihmisillä on se hirveän voimakas tarve olla niin kuin yhteydessä.
Kyllä, joo. Näin on.
Joo. No sitten vielä semmoinen asia, kun nyt mun tämän podcastin nimikin on Hengen menot, niin otetaan nyt tämä kissa pöydälle. Eli se, mitä mä olen ajatellut, meiltä vielä on kadoksissa tai kadonnut, on yhteys johonkin meitä suurempaan. Eli musta tuntuu siltä, että meillä ei ole enää luontevia keinoja vaalia tätä yhteyttä. Ja kun ajatellaan, että shamanismi on syntynyt joskus paleoliittisella ajalla jo, ja siitä shamanismista sitten lähti sekä uskonnot että taide myöhemmin kehittymään, niin ihmisellä on evoluutionsa aikana ollut todennäköisesti satoja tuhansia vuosia. Tämä elementti on ollut niin kuin läsnä elämässä, ja se on edelleenkin alkuperäiskansoilla. Tuossahan oli Ylessä muistaakseni juttuakin saamelaisten luontoyhteydestä, jossa on tämmöisiä niin kuin tavallaan hengellisiä piirteitä, mutta he eivät koe sitä sillä tavalla, vaan heille se on vain niin kuin tapa elää, yksi elämisen ulottuvuus. Ja innostuin suuresti, kun ihan viime aikoina kuulin, että sosiologi Abraham Maslow lisänsi myöhempinä vuosinaan siihen kuuluisaan tarvehierarkiansa sinne ihan huipulle semmoisen kuin itsetranscendenssin, eli self-transcendence, jonka merkitys ei ole aivan selvä, mutta ilmeisesti hän tarkoitti sillä jotain, mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan henkisyydestä, joskaan henkisyydelläkään ei ole mitään selkeää sisältöä. Eli nyt mä kysyisin sulta psykiatrina, että, tai sinä olet psykiatri, että mitä sä ajattelet tästä henkisyydestä? Onko hengellisillä, henkisillä, uskonnollisilla harjoituksilla, rituaaleilla esimerkiksi todella merkitystä, vai onko ne vain oppiumia kansalle, niin kuin Marx kuuluisasti sanoi?
Mä näkisin sen sillä tavalla, että tämmöiset hengelliset asiat on itse asiassa, ne on niin kuin maksimaalista sosiaalisuutta tavallaan sillä tavalla, että siinä ollaan yhteydessä jollain tavalla johonkin, joka koetaan jaetuksi, jollain tavalla tämmöinen niin kuin, tavallaan hiljentyminen, rauhoittuminen ja se, että kokee olevansa osa jotain suurempaa. Mä luulen, että se ruokkii jotain ihan tämmöistä inhimillistä perustarvetta ottamatta kantaa mihinkään ontologisiin kysymyksiin siitä, että onko jotain tuo puolesta tai jotain Jumalaa tai tämän tyyppistä, mutta se palvelee jotain semmoista sosiaalista yhteyttä, jotenkin niin kuin tavallaan voimistelee meidän tämmöisiä mielen sisäisiä ja sosiaalisia kykyjä, että siinä mielessä se on jotain hyvin tarpeellista tavallaan, se ylläpitää toivoa ja optimismia ja tällaiset asiat, ja nyt kun ei ole mitään tämmöistä oikeastaan jaettua kontekstia sellaisille kokemuksille, niin se voi olla, että se tekee tästä yksinäisyydestä vielä vaikeampaa. Tämmöinen evoluutioantropologi kuin Michael Tomasello, joka tuolla Saksassa tekee töitä, niin hänellä tämmöinen jaetun intention käsite on sellainen, joka oikeastaan liittyy tähän, että me oikeastaan aika ihan pienestä lapsesta asti tajutaan, että meillä on joku toinen yhteinen tarkoitus jonkun toisen ihmisen kanssa ilman, että sitä täytyy lausua ääneen. Me vaistotaan se, me tiedetään se, osataan toimia yhteisten tavoitteiden eteen sillä tavalla, että me voidaan olla odottamatta välittöntä palkkiota siitä. Eli tavallaan tietyssä mielessä tämä hengellisyys on lainausmerkistä kommunismia, sellaista ihmisen luontaista kommunismia, johon eläimet ei kykene. Eläimet on nimittäin individualisteja viimeisen päälle. Ne etsii aina sitä, että mä saan välittömästi jonkun palkkion. Missä on banaani, on apinalle keskeinen kysymys, mutta ihmiselle se on se kokemus, se, että mulla on joku yhteinen intentio kaikkien ihmisten kanssa mennä katsoa jotain jääkiekkomatsia. Se vastaa jollain tavalla jotain hengellistä, yhdistävää kokemusta. Et kun vaikka sitä katsottaisiin telkkarin välityksellä tai ollaan paikalla, niin me jaetaan joku sellainen kokemus. Ja se lisää tätä yhteisyyden tunnetta ja tunnetta sellaisesta, että mä olen osa jotain isompaa. Ja mä luulen, että tämä on täysin välttämätön kokemus ihmiselle, että sellaista yhteisöä tuskin on mahdollista löytää tai ihmisillä edes luoda, jos se ei jollain tavalla synny, vaikka sitten ei olisi jotain kirkkoa tai moskeijaa tai jotain muuta. Että se vaan etsii jonkunlaisen kanavan. Ja se, että nykyään harrastetaan joogaa ja mindfulnessia ja kaikkea tällaista, niin se on vain yksi konteksti harjoitella tällaista samaa. Ja vielä toisaalta siinä on tämä mukana, että ajan kuluminen hidastuu, kun muutenhan me tämä muutos, jossa koko ajan eletään, tarkoittaa sitä, että kaikki kiihtyy. Semmoinen ranskalainen filosofi kuin Paul Virilio kirjoitteli paljon siitä jo 50-luvulta alkaen, että miten kaikki kiihtyy koko ajan valtavalla tavalla. Me tarvitaan joku konteksti, jossa kaikki hidastuu.
Aivan, niin sehän on tämä mindfulnessin pointti, että pysytään siinä hetkessä täysin eikä hötkyillä. Ja jännähän se on, että mindfulnesskin on peräisin tuhansien vuosien takaa, jolloin yhteiskunta oli kovin erilainen, mutta ilmeisesti ihminen on kamppailu näiden samojen eksistentiaalisten ongelmiensa kanssa hyvinkin kauan, tuhansia vuosia.
Kyllä, juu. Juu, eikä se lopu, vaikka meidän tieteellinen tieto lisääntyy. Me tiedetään paremmin asioista, mutta tämä on sellainen asia, joka silti jää sinne jäljelle.
Joo, ja varmaan tuossa otit esille tuon yhteisöllisyyden, että sitähän pidetään just tähän uskonnollisuuteen, hengellisyyteen liittyvänä niin kuin tärkeänä elementtinä, että siinä on varmaan osa sitä parantavasta voimasta, että sä voit hakeutua porukkaan ja harjoittaa jotain yhteisiä menoja. Ja sitten tietenkin on se toinen elementti, että ehkä se, että sä olet yhteydessä ihan henkilökohtaisestikin siihen johonkin korkeampaan voimaan, kun et sekin on niin kuin hyväksi, esimerkiksi AA-liikkeen voimahan perustuu siihen. Siinähän niin kuin tavallaan annetaan ohjat korkeammalle voimalle niin kuin kukin sen määrittelee. Et ei roikuta missään Jumala-käsitteissä, vaan annetaan sille yksilölle vapaus tulkita ja määritellä siihen omalla tavallaan. Mutta siinä on joku voima siinäkin, että sä voit antautua korkeammalle jollekin, siis toiselle voimalle, että sun ei itse tarvitse pitää ohjaksista kiinni.
Niin, kyllä. Joo. Juuri, että kyllähän tämmöisestä niin kuin antautumisessa kaikissa uskonnoissa puhutaan juuri siitä, että, ja tavallaan se on sitä, että voi kokea olevansa pieni ihminen.
Joo, ja välillä heikko ja haavoittuvainen.
Niin, ja senkin kokemuksen kokeminen on ihmiselle kyllä tärkeä asia.
Niin me ollaan niin sillä tavalla kontrollifriikkejä ehkä, että meitä on vähän opetettukin siihen, että pitää aina olla niin kuin asiat hallussa. Ja se on yllättävän niin kuin siis rentouttavaa, kun sitten, ja useinhan niin käy sitten, kun tulee tämmöinen pohjakosketus, että itse elämässä asiat menee vähän niin kuin, no, kuulisit romahtaa niin kuin esimerkiksi mulla kävi, että kun sä oot siellä pohjalla, niin silloin tulee se tunne, että voi tulla, että mä en voi tälle mitään ja nyt mä lakkaan niin kuin yrittämästäkin, että mä vaan annan tämän maailmankaikkeuden kuljettaa niin kuin kiinalaiset Kung Fu-tse ja Lao Tzu tuhansia vuosia sitten ohjasivat. Heillähän on se, kiinalaisella tämä käsite Wu-wei, joka tarkoittaa tällaista pakottamatonta toimintaa. Että se on niin kuin, enemmän kuin me soudetaan, niin me purjehditaan ja me ollaan elämän virran vietävänä.
Ja se niin, on ja semmoinen varmaan semmoinen perusinhimillinen kokemus, että jotenkin osa tämmöistä isoa elämän virtaa, niin se on todennäköisesti hyvin tärkeä, ja siitähän tuossa juuri on kyse, että meidän tämänhetkinen maailmahan on juuri sellainen, että sitä täytyy kontrolloida ja hallita hirveän paljon asioita. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten tämmöinen, että vaikuttaa, että tuleekin joku tämmöinen virus, joka on täysin hallitsematon ja me ollaan voimattomia. Ja tavallaan se, miten säädelty tämä maailma on, näkyy siitä, minkälaiset taloudelliset seuraukset on siitä, että tulee luonnollinen uhka elämälle. Siis semmoinen, jota me ei täysin ymmärretä, eikä me voida mitenkään hallita. Ja kun se häiritsee tätä meidän kontrollia, me nähdään nyt vasta se, että miten paljon on sen varassa, että yksittäiset ihmiset todella kontrolloi asioita, että kaikki pyörii sujuvasti. Ja nyt kun tulee tämmöinen yllättävä, niin tämä maailma ei välttämättä niin hirveän hyvin tässä pärjää. Voi tulla valtava taloudellinen romahdus. Se on todennäköistä, että joo, näin käy. Ennen kuitenkin tämmöinen olisi ollut paljon siedettävämpää, että muutokset ei ole niin suuria. Romahdus ei ole siitä, kun kontrollitilasta vaivutaan siihen, että me ei voida oikeastaan tehdä mitään muuta kuin eristäytyä ja odottaa, mitä kaikkea tästä seuraa. Se on iso haaste, mutta kyllä itse näen kyllä sillä tavalla, että ihminen on perustavaa laatua tavalla, olevalla tavalla niin kuin optimistinen yksittäisiin ihmisiin lukuun ottamatta, että kyllä tämä kaikki, kaikesta selvitään käsittämättömällä tavalla. Saksakin on selvinnyt siitä, miten niin kuin maan rakoon se maa lyötiin toisen maailmansodan jälkeen tai aikana loppujen lopuksi. Ja sieltäkin on noustu. Tämä nyt on kuitenkin vähäpätöisempi asia siihen nähden, mutta meidän odotusarvoihin nähden tässä on jyrkkä pudotus ja sen tavalla, että me joudutaan jättää se maailma vähäksi aikaa taakse, jossa elettiin ennen koronaa ja mennään tuntemattomaan. Se pudotus on aika jyrkkä, koska se kontrolli on mennyt.
Niin, tämä on kyllä todella mielenkiintoista. Jossain vaiheessa me varmaan palataan tästä niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen, mutta onko se silloin uusi normaali? Että luuletko, että tämä kokemus tulee muuttamaan meitä jotenkin pysyvästi?
No kyllä tätä maailmaa muuttaa jollain tavalla. Vaikea sanoa, mitä se on muuttaa, mutta taatusti joitain asioita muuttuu. Ei tämä voi, emme palata enää siihen normaaliin päiväjärjestykseen, joka oli ennen tätä, vaan tämä on jollain tavalla semmoinen vettä jakava tapahtuma, mutta mitä se tulee olemaan, niin toki tästä toivotaan ja elämä jatkuu, mutta miten maailma muuttuu, miten talouselämä muuttuu, emme ole mikään tulevaisuuden tutkija, että osaisi siihen sanoa sen kummemmin.
No viime aikoina tulevaisuuden tutkimus on varmaan ollutkin aikamoissa haasteissa, koska tällaista koronaepidemiahan kukaan ei tavallaan osannut ennustaa, vaikka tiedettiin, että se on mahdollinen, mutta se kuitenkin tuli sitten yllätyksenä tässä laajuudessa.
Joo, mä jossain vaiheessa Bill Gatesin jotain esitelmiä kuuntelin, kun mä olin ollut Afrikassa ja kun hän on siellä tämmöinen keskeinen arvostettu haamu siinä, että hän on edesauttanut infektioiden torjuntaa ja lääkkeiden kehittämistä ja näin edelleen. Ja hän varoitteli vuosia sitten tällaisesta epidemiasta, mutta se tuntui kyllä niin vieraalta ajatukselta, että miksi pitäisi varautua sellaiseen tautiin, joka tappaa kymmeniä miljoonia. Ja nyt me ollaan sen keskellä ja tämä tulee tappamaan kymmeniä miljoonia. Tavallisesti kausi-influenssaan kuolee miljoonia, mutta tämä on 10 kertaa vaikeampi asia.
Joo. No, täytyy toivoa, että tästä seuraisi jotain hyvääkin, että nythän on puhuttu paljon siitä, että jotkut ihmiset kokee tämän, tai näkee nyt tämän yhteisöllisyyden arvon ja ehkä on joutunut vähän pohtimaan tämmöisiä elämän peruskysymyksiä ja että mikä tosiaan on tärkeää. Esimerkiksi munkin tilanne on nyt se, että mun poikani on Lontoossa ja mä en yhtään tiedä, milloin mä näen hänet seuraavan kerran. Ja se tekee kyllä jotenkin niin kuin nöyräksi ja opettaa kiitollisuutta siitä, mitä sulla just nyt on. Että, ja enemmän kuin koskaan musta tämä hetkessä pysyminen on nyt niin kuin sellainen tärkeä pointti, että monilla ajatus lähtee laukkaamaan siihen, että mitä jos tämä kestää. Ja sitten täytyy vaan, tai mun strategia on se, että mä palaan aina tähän hetkeen, että nyt mä olen tässä, että kun mä en tiedä, mitä huomenna tapahtuu, enkä ensi viikolla, enkä ensi kuussa, että nyt ollaan tässä ja tehdään se, mitä voidaan.
Juuri näin. Nyt me joudutaan tähän pysähtymään ja havahtumaan. Ja kyllähän se näkyy jo siinä, miten ihmiset pyrkii auttamaan toisiaan. Ja varmasti tämä sillä tavalla just lähettää ihmisiä ja herättää jostain sellaisesta kokemuksesta, jossa on eletty. Ja varsinkin varmaan nuorille aikuisille tämä on tämmöinen sukupolvikokemus, joka tulee muuttamaan paljon sitä, mitä elämältä odotetaan ja minkälaiseksi elämisen epävarmuus ja millä tavalla tämmöinen luottamuksen ja turvallisuuden tunne voidaan kokea. Et kyllä tämä muuttaa monella tapaa asioita.
Joo. Näin on, mutta toivotaan, että se muutos on sitten kuitenkin hyvä, että se, mikä meitä odottaa tulevaisuudessa, olisi parempi kuin se, mikä meillä on ollut. Sehän on kai tai se perusoletus ja toive, että asiat menis parempaan suuntaan, koska monet asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Joo, kiitos, kiitos professori Jyrki Korkeila tästä keskustelusta ja kiitos kaikille kuulijoille. Pestään käsiä, pidetään turvaväli, pysytään kotona ja yskitään hihaan. Näitä pitää aina uudestaan ja uudestaan toistella ja muistuttaa, että kyllä me tästä yhdessä selvitään, eli lippu korkealle. Tavataan ensi jaksossa. Moikka!